Говорить Радіо Свобода. Починаємо другу частину нашої передачі. У ній подамо репортаж про Українське лікарське товариство Північної Америки, чергову розмову Юрія Гайдара з нової політичної історії України, а потім продовження нашої музичної мандрівки по Іспанії. Дорогі слухачі, під час Другої світової війни понад 300 лікарів-українців залишили рідні землі. Першими роками по війні найбільше було зосереджено наших лікарів у Західній Німеччині. 1948-50 років чимало їх виїхало за океан до Аргентини, Австралії, Венесуели. Але більшість лікарів-українців емігрувала до Сполучених Штатів і Канади. Тут вони об'єдналися в Українське лікарське товариство Північної Америки. Про нього сьогодні розповість Олександр Терещенко.
Українське лікарське товариство Північної Америки дістало свою назву 1957 року. Тоді до лікарського товариства, створеного раніше в Сполучених Штатах, приєднався відділ лікарів-українців, заснований у Торонто, Канада. Станова організація лікарів-українців була створена з ініціативи доктора Романа Осінчука. Перший основоположний з'їзд упоряджено в Нью-Йорку 1950 року. На ньому було біля 60 лікарів. З кожним місяцем зростала кількість членів товариства. Почали творитися відділи. 1951 року у Чикаго, штат Іллінойс, у Детройті, штат Мішиган. Через 2 роки відкрився відділ Українського лікарського товариства у Філадельфії, штат Пенсильванія, і Клівленді, штат Огайо. У травні 1954 року Товариство українських лікарів почало видавати у Сполучених Штатах Америки «Лікарський вісник», періодичний журнал-квартальник. Появилося вже 33 числа. Подібно як Українське товариство лікарів тут, у Північній Америці, це єдина організація наших медиків за кордоном, так і лікарський вісник – це єдиний професійний журнал наших лікарів. Крім статей про життя і працю окремих осіб та відділів, у різних числах журналу знаходимо цікаві статті поради, а також новини з різних ділянок медицини, критику нових наукових праць, бібліографію. Подаються також вістки про розвиток медицини на радянській Україні. У нас тепер перед мікрофоном голова Українського лікарського товариства Північної Америки доктор Мирон Зарицький, який погодився відповісти на кілька запитань. Мироне Константиновичу, скажіть, будь ласка, скільки лікарів-українців зареєстровано в товаристві?
На сьогодні зареєстровано понад 900. Живуть вони в різних містах Сполучених Штатів і Канади. Там, де більшість зосередження українських лікарів, створено відділи товариства. Маємо 13 таких відділів.
Мироне Константиновичу, чи до організації належать лише лікарі-українці, що народилися в Канаді і Сполучених Штатах?
Ні. До товариства можуть належати всі українські лікарі, незалежно від того, де вони народилися або де вони закінчили свої медичні студії. Зважаємо тільки на місці їхнього теперішнього поселення.
Чи всі члени лікарського товариства працюють за своїм фахом?
Майже всі. Частина має приватну практику, а інші працюють в шпиталях. Дехто має досить високі становища. От, наприклад, наша землячка, доктор Богдана Сарабан, вона є директор одного з відділів шпиталя для психічно хворих у Бафало. Є також лікарі-українці, доценти, і професори вищих медичних шкіл.
Можете згадати когось із них?
З приємністю. От доктор Володимир Петришин, професор Нью-Йоркської медичної школи. Він лікар хвороб уха, горла й носа. З Нью-Йорка можна згадати ще доктора Юрія Трухого, ортопедиста. Його брат, гінеколог, є професором Чикаго, штат Ілліной.
Дуже дякую вам, Мироне Константиновичу, за інтерв'ю.
Прошу дуже.
Слід згадати, що деякі з наших лікарів-спеціалістів, працюючи в різних ділянках медичної науки і маючи значні успіхи, здобувають визнання не тільки серед колег в Америці, але й за кордоном. Назву одного з них – доктора Льва Дмоховського з Г'юстона, штат Тексас. Він виконав дуже цінні досліди над вірусом, що спричиняє хворобу рак. Це викликало велике зацікавлення фахівців, як у цій країні, так і за кордоном. Доктора Льва Дмоховського було запрошено читати лекції в Англію, Італію. Важливим у житті Українського лікарського товариства Північної Америки є також упорядження наукових з'їздів. Перший такий з'їзд відбувся в червні 1956 року. Того ж місяця, за тиждень до відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні, Нью-Йоркський відділ лікарського товариства влаштував п'ятий з'їзд українських лікарів, що живуть в Сполучених Штатах і Канаді. На цьому з'їзді прочитано 17 наукових доповідей, зокрема, про найновіші досягнення в хірургії. Говорив Олександр Терещенко. Ви слухали також коротку розмову з теперішнім головою Українського лікарського товариства Північної Америки доктором Мироном Зарицьким.
Ви слухаєте Радіо Свобода. 35 років тому у тодішній столиці України, Харкові, з наказу ЦК КПРС, було інсценізовано масовий процес СВУ – Союзу визволення України. На лаві підсудних були видатні письменники і вчені на чолі з академіком Сергієм Єфремовим. Завдання того фальшивого процесу було спровокувати лояльну культурну працю Української академії наук і створити привід для масового нищення культурних цінностей і творців української культури. Щоб виправдати терор проти діячів культури, НКВД прив'язало до них історичне ім'я чисто політичної організації «Союзу визволення України», скорочено СВУ. Він діяв під час війни 1914-1918 років. Але про сам історичний союз і досі не дозволено знати правду. Подаємо в серії передач з нової політичної історії України розмову Юрія Гайдара на тему «Союз визволення України і його програма».
Це було півстоліття тому. 1 серпня 1914 року почалась Перша світова війна. А через 4 дні за кордоном діячі українських політичних партій, що емігрували від переслідувань царської поліції, утворили політичну організацію «Союз визволення України», скорочено СВУ. Спершу осідком СВУ був Львів, а потім Відень. Союз визволення України діяв до 1918 року і за час війни виконав велику політичну роботу. На чолі СВУ стояли такі ідейні й енергійні діячі, як Андрій Жук, Володимир Дорошенко, Мар'ян Меленевський. Вони були членами Української соціал-демократичної робітничої партії. В організації СВУ взяли участь діячі і інших українських партій. Всі вони на час їхньої діяльності в СВУ стали безпартійними. Союз визволення України зразу посів видатне місце поруч західноукраїнських організацій. В першому числі журналу «Вісник СВУ» Союз визволення України оголосив свою політичну платформу. Подаємо уривки з неї.
Українська територія по обидва боки австро-російського фронту стала не тільки одним із головних бойовищ сучасної європейської війни, але також одною з причин і об'єктів війни. Українці цілком певні глибокого значення для них того, чи український П'ємонт в Австрії буде зруйнований, а чи українське національне життя буде процвітати також і по другий бік збруча над Дніпром і Чорним морем. Тим-то українці не можуть лишатися мовчазними свідками сучасних подій. Голосно і твердо вони мусять заявити свої невідкличні права на національну незалежність. Об'єктивна історична необхідність вимагає створення української незалежної держави. Для українського народу це було б здійсненням його давніх бажань і прагнень. Здійснюючи це, підросійські українці утворили центральну національну організацію з метою представляти національні, політичні, соціальні і економічні інтереси українського народу під Росією. Цією організацією є Союз визволення України. В цьому Союзі є представники всіх політичних груп, які стоять за незалежну державність українського народу. Національно-політична платформа Союзу – це незалежна держава України. Форма уряду незалежної української держави може бути конституційна монархія з демократичною внутрішньою будовою, з однопалатною формою законодавства, з громадськими, мовними і релігійними свободами для національних і релігійних меншин і незалежна українська церква. Водночас із встановленням незалежної української держави має бути здійснена радикальна земельна реформа на користь селян. Це основна економічна вимога Союзу визволення України.
Так виглядали головні тези політичної платформи Союзу визволення України. У платформі Союзу було також завдання здобути для України в ролі союзників Туреччину, Болгарію, Австро-Угорщину і Німеччину. Для західних альянтів платформа СВУ підкреслювала, що незалежна Україна є в інтересах європейської рівноваги, а отже й миру. Важливий у платформі пункт передачі землі українському селянству був скерований, зокрема, проти підтримки Австрією польських поміщиків. Поєднання в платформі СВУ демократичного ладу з конституційною монархією, якою могла бути гетьманщина, нагадує дещо платформу англійської робітничої партії. Союз визволення України розглядав себе як тимчасову організацію на час війни, і тому програма СВУ була цілком практична і включала такі завдання.
Перше. Негайно провадити національно-політичну організацію українських територій, що будуть звільнені від російських військ. Друге. Скликати Український національний конгрес, який визначив би форму держави, внутрішній політичний лад, вирішив би земельну та інші важливі справи. Третє. Союз визволення України має встановити зв'язки з центральними державами, виступаючи перед ними як самостійний чинник. Четвертий пункт практичної програми СВУ – популяризація змагань України в Європі через видання чужими мовами журналів і книжок та через виступи в європейській пресі. П'яте завдання – встановити тісну співпрацю з підаустрійськими українцями, утворити спільно з ними загальну українську раду. І нарешті шосте – добитися виділення українських полонених в окремі табори, добитися для них поліпшення побутових і культурних умов, організувати в них українське культурне життя і перетворити ті табори на школу національно-свідомих людей, організаторів майбутнього незалежного життя України.
Союз визволення України не ставив собі ніяких авантурницьких завдань на підросійській Україні. Він був проти підривної роботи і повстань у тилу, розуміючи, що українському населенню нічого ризикувати між двома імперіалістичними таборами, бо ж обидва табори б'ються за посідання України і обидва не визнають її права на державну незалежність. Тому-то Союз визволення України відкинув спроби австрійського генерального штабу втягти Союз у воєнні операції. Офіційно Союз мотивував цю відмову тим, що ні Австрія, ні Німеччина не декларували позитивної політики щодо України. Натомість Союз робив усе для росту і організації власних українських сил. Першим ділом СВУ поміг Михайлові Грушевському врятуватися від можливих австро-угорських репресій і виїхати з Галичини на підросійську Україну. До речі, сам Грушевський не брав ніякої участі в праці СВУ. Союз старався тримати зв'язок із своїми однодумцями в Україні. У квітні 1915 року прихильники й однодумці Союзу влаштували на Україні підпільну конференцію. Вислухавши інформації від прибулих із-за кордону представників СВУ, конференція схвалила політичну позицію діяльності СВУ за кордоном. Конференція послала за кордон Євгена Голицинського для зв'язку з СВУ. Союз визволення України зумів організувати на Волині місцеві українські сили, а зокрема відкрити кілька десятків українських шкіл. Але головна праця Союзу визволення України розгорнулася на міжнародному полі і серед полонених українців. Про неї буде мова іншим разом. Говорив Юрій Гайдар.
Ми передавали розмову з нової політичної історії про Союз визволення України і його програму. Говорить Радіо Свобода. А тепер, дорогі земляки, Володимир Олексієнко продовжить нашу музичну мандрівку сонячною Іспанією.
Мабуть, єдине старовинне видовище, що пройшло віки і популярне сьогодні, це «Бій тореадорів з биками». Іспанці пристрасно захоплюються цим видовищем. Нетерпеливо ждуть того дня, тієї хвилини, коли на стадіоні заграють музику тореадорів, бо незабаром випустять на арену бика і почнеться бій. В честь славних тореадорів іспанці склали низку пісень і танців. Найбільше в ритмах пасодобле. Ці ритми оформились і дістали назву пасодобле десь у 1918 році. Скоро після того пасодобле стало популярним танцем далеко за межами Іспанії. Послухаймо пасодобле, складене в присвяту молодому тореадорові Граньєро, який загинув на арені на 20-му році свого життя. У пасодобле «Бєнвеніда» оспівується особлива майстерність і відвага тореадора Хозе Бєнвеніда у бою з биками. На закінчення нашої музичної мандрівки по Іспанії послухаймо пасодобле, присвячене тореадорові Манолетте. Кажуть, що він був найбагатший з тореадорів. Тільки за один бій він діставав більше, ніж 100 тисяч доларів.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі земляки, у цій півгодинній програмі ми регулярно подаємо новини з життя наших земляків за кордоном, розмови з нової історії України і музичні передачі. Якщо у вас є побажання чи зауваги щодо українських програм Радіо Свобода, будь ласка, пишіть нам на адресу. Закінчуємо передачу. У програмі брали участь Олександр Терещенко, Юрій Гайдар, Йосип Гірняк, Володимир Олексієнко і Ольга Шуганська. Українські програми «Радіо Свобода» можна слухати за київським часом від 7 до 11 години вечора в діапазоні 25 метрів, від 7 вечора до 12 ночі та від 6 до 11 години ранку в діапазоні 31 метра. Найкраща чутність, думаємо, є у вівторок, середу, п'ятницю і неділю між 11 і 12 годинами ночі в діапазоні 25 метрів. Бажаємо вам всього найкращого! Говорить Радіо Свобода.